Og der rejser Sanjay Shahs forsvarsadvokat Kåre Pilmann sig op og fortæller, at hans klient erklærer sig uskyldig. Derudover så anmoder de retten om at få sagen afvist. Og han begrunder det med, at Sanjay Shah ikke er garanteret en retfærdig rettergang her i Danmark.
To politimænd står på asfalten ved Kastrup Lufthavn. Bag dem er en mørk varevogn til at tage imod en fange, der snart bliver udleveret fra de arabiske emirater. Fangen kommer til syne, da han træder ned fra flyets trappe, iført hvidt træningstøj, kasket og tøfler, mens han bærer sine ejendele i en gul plastikpose. Man kan ikke se det på hans påklædning, men manden på asfalten er den berygtede finansmand Sanjay Shah. Det har taget ikke færre end 8 år at bygge sagen op mod ham, mens han har levet et liv i luksus i Dubai. Nu begynder straffesagen endelig. I dagens episode skal vi høre om anklagemyndighedens sag mod finansmanden Sanjay Shah, som begyndte i den her uge. Man kan godt sige, at vi, især i medierne, har ventet længe på den her dag, altså dagen, hvor sagen om Sanjay Shah begynder. Inge Høgh, du er journalist på Døgnrapporten, og du har været til stede i retten i Glostrup. Du følger sagen. Hvordan ser det ud i retten i Glostrup? Kunne man mærke dagens betydning?
Ja, det kan man helt bestemt. Allerede da jeg kom op fra trapperne og kiggede over på det retslokale, hvor at sagen den skal finde sted i, der ser jeg måske 20 journalister, der står i en klump, alle sammen ventende på, at de her lukkede døre ind til retssalen skal til at åbne, så vi alle sammen kan få en plads og få lov at overvære den her sag, som jo nærmest har været 10 år undervejs.
Og hvordan ser manden i midten så ud?
Jamen, jeg får faktisk et helt tæt glimt af ham, da jeg, ligesom de andre journalister, står i den her klump ude på gangen og holder øje med døren til retslokalet. Der hører jeg pludselig noget tumult bag mig, nogle lyde, og der vender jeg mig om, og så ser jeg Sanjay Shah lige i øjnene. Han er i gang med at blive ført op af gangen af nogle politibetjente, og han står egentlig i meget afslappet tøj. Han har sådan et sort jogging-sæt på, og der kommer han gående iført håndjern lige så stille mellem de her politibetjente, og da han kommer op tæt på os journalister, så kigger han over på os og siger good morning, hvortil at der er flere journalister, der nikker og siger god morgen, god morgen.
Hvordan var stemningen ellers i retten?
Jamen, da dørene endelig går op til retssalen, og alle os journalister, vi får lov at stemme ind, så er der en ret hektisk stemning. Dels fordi, at det er et ret lille retslokale, som sagen den foregår i, hvilket betyder, at der er blevet ommøbleret, og så er der blevet lavet det her indhegnede område i retssalen, hvor vi skal sidde 20-25 journalister på meget få kvadratmeter. Man sidder nærmest i en bunke af computerledninger og tasker og trøjer og så videre, mens man prøver at få et udsyn op til selve retten. Og de mennesker, der er til stede i retten, er faktisk også ret talrige. På anklagemyndighedens side, der har vi 3 anklagere, der sidder og deles om et ret lille bord, hvor de alle sammen skal have deres computer og deres papirer her, når de skal til at starte sagen. Og på den anden side af retssalen, hvor forsvaret sidder, jamen, der er 2 forsvarsadvokater og 2 tolke. Og derudover så er der også en britisk forsvarsadvokat, som sidder med sådan et tolkeheadset på sig, fordi at han skal følge med i, hvad der nu sker i den danske retssal. Der er jo også en sag mod Sanjay Shah i Storbritannien. Og i midten af det her store opbud af velklædte advokater, jamen der sidder Sanjay Shah i sit sorte joggingsæt og venter egentlig ved ret godt humør, ret smilende og ret roligt på, at sagen den skal begynde.
Hvorfor er han i så godt humør?
Jamen, jeg sidder jo helt ude på flanken nærmest om bagved forsvaret, så jeg kan sidde og høre med på Sanchez' samtaler, han holder med sin tolke og med sin britiske forsvarsadvokat her i pauserne. Og der kan jeg fortælle, at da han taler om vejret og hvordan det har sneet i Danmark, mens han har været fængslet, og han fortæller også sin britiske forsvarsadvokat, hvordan at han mødte en fælles bekendt, som de har nede på en pub i Dubai, dengang at han var på fri fod dernede. Så det er ikke sagen, han er interesseret i at tale om i de her pauser. Det er egentlig meget bekvem og hyggelig small talk.
Men altså, det er jo mange års fængsel, der taler om her. Det er milliardsvindel, han er tiltalt for. Er det lidt som om, det ikke er gået op for ham, hvad det egentlig handler om?
Og det tror jeg bestemt, det er. Fordi under retssagen, der kan jeg også se over på hans computer, at han tager ivrigt noter om alt, hvad der foregår. Og han vender sig også om til tolkene flere gange og spørger, hvad var det for et sidenummer, der lige blev læst op? Jeg vil gerne have det noteret ned. Altså, det er en mand, der virkelig følger med i sin retssag, og som har fuldkommen styr på, hvad der foregår. Men samtidig så erklærer han sig fuldkommen uskyldig og forholder sig meget roligt.
Nu har vi været i retten i dine beskrivelser, Inge Høgh, hvis vi bevæger os lidt op og lidt mere generelt om manden, det hele handler om, Sanjay Shah og hans liv. Hvad kan du fortælle om det?
Jamen, jeg kan fortælle, at Sanjay Shah, han er britisk statsborger. Han er født i London i 1970, hvor han blev født til indiske forældre. Altså, han er af indisk herkomst. Og ifølge ham selv i det her store interview, han gav inden sin anholdelse, der hedder The Sanjay Shah Story, der var det ret trængekår, som han voksede op under. Han boede i en etværelse sammen med sine forældre og sin lille søster. Og ifølge ham selv, så var hans far læge og ville også gerne have, at Sanjay blev læge som stor. Så han voksede ligesom op med den her forventning om, at han skal gå fra de her trange kår til en stor karriere som læge.
Og han udvikler sig så til at blive en voldsomt berygtet finansmand. Hvordan bliver han til at begynde med overhovedet en del af den her finansverden?
Jamen, Sanjay Shah, han forklarer selv i interviewet, at han egentlig begynder at studere medicin, men at han ret hurtigt dropper ud igen. Og i stedet så får han et job i en stor investeringsbank i London her i midten af 90'erne, hvor han jo selv er i midten af 20'erne. Og i interviewet, der fortæller han en anekdote om, at han skulle have stået sammen med sin chef ude for den her bank, og så skulle han have set på nogle sportsbiler, som var parkeret ude foran. Der skulle Sanjay så have spurgt sin chef, hvem er det egentlig, der kører i de her flotte biler? Og der havde chefen sagt, at jamen, det er dem, der er aktiehandlere, som arbejder op på 5. sal. De tjener virkelig gode penge, og det er dem, som kører rundt i de her sportsbiler. Og i interviewet så sagde Sanjay Shah så, at det var da han hørte det her, og det gik op for ham, hvor mange penge man egentlig kunne tjene på aktiehandel, at han valgte, at det ville han også gerne komme indenfor.
Begynder han så også at handle med aktier?
Ja, han har efter det her en lang karriere i finansverdenen, hvor han arbejder med aktiehandel i flere store europæiske banker. Men det hele kommer så til en ende i 2008, da finanskrisen rammer, og han bliver fyret fra sit job. Derefter der vælger han så at gå solo og stifte sit eget firma, der hedder Solo Capital, hvor at han rådgiver kunder og forvalter deres, det kaldes aktiedepoter, altså kundernes aktier. Og i den forbindelse, der flytter han så også til Dubai, hvor han har boet siden da sammen med sin kone og sine tre børn.
Kan du sætte nogle ord på, hvilket liv han så har haft i Dubai?
Jamen, det er helt klart i den ende, som man vil kalde for luksus. Altså, han har boet først og fremmest i den her luksusvilla, famøst, som ligger på den her kunstige ø uden for Dubai, som kaldes for Palmen. Og det er altså en kunstig ø, hvor der er mange, mange kæmpestore villager med pools og det fineste af det fine, lukkede veje og så videre. Og derudover så har han fortsat med det her forvaltning af aktier som sin hovedbeskæftigelse, men udover det, så er han også blevet kendt som lidt af en velgører. Han har nemlig en søn med autisme, meget svær autisme, og Sanjay Shah, han grundlægger derfor i 2014 en fond, der hedder Autism Rocks, hvor han laver velgørende arbejde for at hjælpe unge drenge med autisme.
Ja, så i flere år kørte det virkelig for ham, kan man vist godt sige. Han laver også den her, stifter den her forening Autism Rocks. Han er på den måde også et, skal vi kalde ham, et forbillede for nogen i hvert fald. Hvornår begynder det så at gå ned ad bakke?
Jamen, det helt store vendepunkt kommer i 2015, da skatteskandalen herhjemme i Danmark bliver offentliggjort. Altså, det er her, hvor at skat skriver til Rigspolitiet og siger, vi mistænker, at der sker omfattende skattesvindel, og vi bliver nødt til at lukke for udbetaling af refusion af udbytteskat. Men det er jo faktisk ikke enden for Sanjay. Han fortsætter egentlig sin luksustilværelse hernede i Dubai. Han går ikke i skjul eller under jorden på nogen måde. Og alt imens, så begynder Justitsministeriet at selvfølgelig efterforske den her svindel, og efter nogle år, så er de også så sikre på den her efterforskning, at de anmoder de arabiske emirater om at få Sanjay Shah udleveret, hvilket så lykkes i december sidste år. Hvorfor at vi nu står klar, altså næsten 10 år efter skatteskandalen brød, nu så er vi klar til at starte en straffesag mod ham.
Det har altså taget Danmark mange år at få Sanjay Shah udleveret til retsforfølgelse i Danmark, men da du så møder ind i retten i Glostrup, Ingehø, der bliver retssagen næsten afsluttet, før den er begyndt.
Ja, ret overraskende, efter vi er kommet på plads herinde i det trange retslokale, og anklagemyndigheden har rejst sig op og gennemlæst anklageskriftet og fortalt til retten, hvad det er for en sag, de har tænkt sig at køre imod Sanjay Shah. Der får forsvaret lov til at få ordet, så de kan fortælle, hvordan de stiller sig i forhold til den her anklage. Og der rejser Sanjay Shahs forsvarsadvokat Kåre Pilmann sig op og fortæller, at hans klient erklærer sig uskyldig i de her anklager, og han modsætter sig alle de her konfiskationer, der er blevet lavet på hans ejendom, og at han går efter at blive frifundet. Derudover, fortæller Kåre Pilmann, så anmoder de retten om at få sagen afvist, altså at sagen slet ikke skal få lov at køre. Og han begrunder det med, at Sanjay Shah ikke er garanteret en retfærdig rettergang her i Danmark.
At han ikke er garanteret en retfærdig rettergang i Danmark? Hvad betyder det?
Jamen, det her det er egentlig noget, der har været op i medierne før, hvis det lyder lidt bekendt for lytterne. Forsvaret har nemlig tidligere anmodet om at få afvist sagen, og det er med den begrundelse, at de mener, at alle de her udtalelser, som er kommet fra diverse ministre og politikere i mellemtiden, altså mellem skatteskandalen, den bryder, og Sanjay Shah, han er blevet udleveret til Danmark, de mener, at alle de her negative udtalelser om, hvordan Sanjay Shah, han har svindlet og stjålet fra Danmark, det har en negativ indflydelse på potentielle lægdommere og dommere, hvilket gør, at det ikke er muligt for Sanjay Shah at blive bedømt af nogen, som er upartiske, altså neutrale. Det var altså en anmodning, som forsvaret havde været fremme med før allerede i september sidste år, og der tog dommer Nana Black stilling til spørgsmålet, hvor at hun bedømte, at dommerne i retten i Glostrup altså godt var i stand til at kunne bedømme Sanjay Shah på et retfærdigt grundlag. Men det er jo faktisk selv samme dommer, Nana Black, som er dommer i den her straffesag mod Sanjay Shah. Og derfor så rejser forsvaret sig op endnu en gang og siger, at dommerne i den her sag, de er potentielt inhabile, og de har taget stilling til det her før. Og derfor så mener de, at dommerne bør udskiftes til nogen, som er neutrale, som ikke har haft at gøre med Sanjay Shahs sag før, og derfor så bør sagen simpelthen altså stoppe, udsættes, indtil man kan finde nogle dommere, som er habile.
Hvad siger retten så til det?
Jamen, dommerne de trækker sig tilbage og sidder og drøfter det her spørgsmål i omkring 20 minutter. Og da de så kommer ud igen, så fortæller de til alle os fremmødte journalister, som har siddet og tænkt, åh nej, bliver vi nu sendt hjem og skal vente endnu længere tid på den her retssag. De fortæller, at de ikke mener, at de selv er inhabile. De mener, at den beslutning, der blev taget tilbage i september af dommeren Nana Black, den gælder stadig. Den bør stå og bør ikke genvurderes. Og derfor så kan sagen godt fortsætte. Det får så Kåre Pilmand til at sige, at han gerne vil have den her beslutning taget videre til landsretten, sådan så nogle dommere i landsretten kan tage stilling til, hvorvidt dommerne i den her sag er habile eller ej. Og til det så siger dommeren, at jamen, den kan godt blive sendt videre til landsretten selvfølgelig, men vi kommer til at fortsætte retssagen her og nu, også selvom du har det her spørgsmål op i landsretten.
Ja, så forsvaret får altså ikke deres vilje?
Nej.
Så sagen kan altså ja, heldigvis fortsætte. Den har været utrolig længe undervejs. Kan du ikke lige tage os tilbage til, hvordan sagen mod Sanjay Shah begynder?
Ja, sagen den starter den 24. august 2015, da der bliver sendt en e-mail fra Skat til Rigspolitiet. Og den her e-mail den har titlen Mistanke om bedrageri mod kongeriget Danmark. Og i den her e-mail, der er der vedhæftet en mængde bilag og en anmeldelse, hvor at der står, at de har mistanke om, at Solo Capital, det her investeringsfirma, som Sanjay Shah har drevet ned fra Dubai, at de har bedraget for indtil videre 6,3 milliarder kroner, som de har fået udbetalt fra skat, uden at have ret til det. Der kommer så flere tillægsanmeldelser bagefter, indtil at anklagemyndigheden nu er landet på 9 milliarder kroner, som skulle være blevet svindlet fra skat af Sanjay Shah.
Ja, 9 milliarder kroner. Hvor mange af de penge er så gået til Sanjay Shah?
Jamen, det er anklagemyndighedens påstand, at Sanjay Shah har modtaget omkring 80% af det her beløb, det vil sige lige omkring 7 milliarder kroner. Og det er altså penge, som skulle være gået direkte til Sanjay Shah eller til et selskab, som Sanjay Shah han er ejer af.
80%? Altså så er han jo en, for at være lidt kapitalistisk, en utrolig dygtig finansmand.
Ja, det kan jo siges i det, at aktiedepoter og selskaber, som forvalter aktier, de sætter jo deres egne priser. Men der har ikke været en fuld gennemsigtighed omkring, hvorfor Sanjay Shah han beholdt 80% af de her udbytteskatsrefusioner for sig selv.
Ja, så det beløb, han står inden for, kan man sige, det er omkring 7 milliarder kroner. Og det beløb renser vi lige for cirka 10 års inflation. Bare lige for at sætte det lidt i perspektiv, vi gjorde det også i den seneste episode, hvor vi talte om en af hans medsammensvorne, Mark Patterson. Den episode kan man finde fra den 5. marts. Der gennemgår vi ligesom også tallene og prøver at sætte dem lidt i perspektiv, fordi det kan være svært at forstå, hvad er så mange milliarder overhovedet. Hvad kan du få for så mange penge? Så 7 milliarder, bare lige så vi forstår det her. Det er cirka næsten det samme beløb, som landets største skatteyder, Novo Nordisk, betalte i skat i 2022. For at sætte det i perspektiv i forhold til noget, vi taler om ofte her i Døgnrapporten, så de danske domstole koster ca. 2-2,5 milliarder kroner at drive om året. Så du kan altså drive de danske domstole i omkring 4 år. Så svarer det også til Danmarks 15. rigeste mands formue. Han hedder Niels Thorborg og er blandt andet ejer af virksomheden Lisi. Det er utrolig mange penge, Inge Høgh. Hvordan vil de inddrive de penge?
Ja, det spændende i det her er jo, at anklagemyndigheden har en påstand om, at de gerne vil have de her 7 milliarder tilbage i statskassen. De vil simpelthen beslaglægge værdier, som Sanjay Shah han har, og enten tvangssælge det, eller beslaglægge det på sådan en måde, at de kan få det direkte tilbage i kassen. Og den her mængde af beslaglæggelser, som politiet allerede har foretaget, det bliver læst op inde i retten af anklager Marie Thulin, og hun læser op nærmest messende i over 10 minutter, hvor hun simpelthen opremser bankkonti, som Sanjay Shah han har i blandt andet Tyskland og Luxembourg. Flere forskellige bankkonti, hvor der ligger for tocifrede millionbeløb i australske dollars og i dirham og i euro og pund og i danske kroner. Altså utroligt mange store pengebeløb, som egentlig bare sidder i banker rundt omkring i Europa under Sanjay Shahs forskellige selskabers navn. Derudover så er der også blevet beslaglagt en stor mængde ejendomme. Størst af hvilken er jo luksusvillaen på Palmeøen hernede i Dubai. Men udover det, så var der også omkring 20 ejendomme i London, forskellige lejligheder, som Sanjay Shah han ejer, og som jo altså vil blive sat på tvangsauktion, og provenyet vil blive taget tilbage til staten, skulle han blive dømt skyldig. Og bare for at opsummere, så skulle der altså være for omkring 7 milliarder, når man lægger alle de her bankkonti og aktier, som Sanjay Shah ejer, sammen med det forventede udbytte fra de her ejendomme, som så også skal sælges.
Okay, så hvis han bliver dømt skyldig, så får vi de her penge tilbage i den danske statskasse. Hvordan har de tænkt sig at bevise, at han er skyldig?
Jamen, anklagemyndigheden de er mødt ind med en meget massiv mængde bilag. Der er over 300.000 sider med filer af udbyttenotager og handelsbevægelser og diverse dokumenter fra skat, som de altså mener beviser, at Sanjay Shah han udførte den her omfattende svindel. Derudover så er der jo sat 58 retsdage af. Altså det her det er en retssag, som kommer til at tage over et år. Vi regner først med at få en dom i juni 2025. Og i mellemtiden så kommer anklagemyndigheden altså til at gennemgå de her dokumenter, de her bevægelser, de her udtræk, som Sanjay Shah har lavet fra skat, hvor at Sanjay Shah han så får mulighed for at fremvise sin side af sagen og tale om, hvorfor han ikke mener, at hvad han har gjort har været ulovligt.
I den forrige episode, den jeg også tidligere har nævnt om skatteskandalen, hvor vi talte om Sanjay Shahs makker Mark Patterson, det er den episode, som jeg også nævnte tidligere fra den 5. marts, der gennemgik vi også selve fidusen, altså hvordan mændene har ligesom været i stand til at snyde den danske stat for milliarderne. Lad os lige prøve igen at gennemgå skattefidusen, så lytterne og ja, også mig selv, sådan set Ingehø, kan forstå den. Den er nemlig blevet en smule mere detaljeret siden sidst.
Ja, jeg fik jo en meget lang gennemgang fra anklagemyndigheden, næsten 4 timer, hvor de stod og forklarede, hvordan de her aktiehandler var foregået, og hvordan det havde lykkedes Sanjay Shah ifølge dem at snyde skat, at bedrage skat på en sådan måde, at han fik udbetalt de her milliardbeløb. Og hvis jeg skal prøve at gøre det kort, de penge, som Sanjay Shah han har fået udbetalt, det er det, der kaldes udbytteskatsrefusion. Det er altså skat, som du har betalt af udbytte. Og udbytte, det er en, hvad kan man sige, en bonus, som du kan få udbetalt, hvis du har en aktie i, lad os sige, Danske Bank. Og Danske Bank, de har et klækkeligt overskud. Så kan Danske Bank vælge at udbetale noget af deres overskud til deres aktionærer. Det er det, der kaldes for udbytte. Det er en form for pengebonus. Når du så får udbytte, ligesom hvis du får løn, så skal du betale skat af det. Og den her udbytteskat i Danmark, det er hvad der kaldes en kildeskat. Altså det er en skat, som bliver betalt ved kilden. Den bliver trukket inden udbetaling. Det er præcis det samme, når man får en lønseddel fra sin arbejdsplads. Du får lønnen udbetalt efter skat. Skatten er allerede trukket. Og det er jo helt fint, hvis man er en helt almindelig dansk borger, som ejer nogle aktier i Danske Bank og får udbetalt noget udbytte, som der allerede er blevet ordnet skat fra. Men hvis du for eksempel er et amerikansk pensionsselskab, som mange af de her klienter, Sanjay Shah havde at gøre med, de var, jamen så opererer du og holder til i USA, og så skal du jo ikke betale skat i Danmark. Derfor så er det jo et problem, at skatten er blevet trukket på forhånd, når du får udbetalt det her udbytte.
Ja, jeg er med så langt. Hvad gør pensionsselskaberne så?
Jamen, de vil jo så gerne have de her penge tilbage, som de har betalt i skat til den danske stat, men som de egentlig ikke skal betale, fordi de jo ikke er skattepligtige. De er amerikanske selskaber, som opererer i USA. Derfor så skal de sende det, der kaldes en udbyttenota, en ansøgning om at få refunderet den her skat, de har betalt af deres udbytte, de her 27%, som man har i Danmark. Og så kan de få pengene tilbagebetalt fra skat.
Det første, man tænker, det er jo, at de skal vel dokumentere det, at de har et krav på at få udbetalt de her penge?
Ja, det skal de også. Altså, det er en helt fast blanket, som man skal udfylde som et selskab, der ejer danske aktier og gerne vil have den her refusion. Hvad der så er sket i Sanjay Shahs tilfælde, er, at han har haft en fuldmagt fra de her pensionsselskaber. Altså, de har givet ham lov til at sende de her refusionsansøgninger på deres vegne. Og så har Sanjay Shah så lavet, ifølge anklagemyndigheden, en forfalskning. Altså, han har skrevet falskt i de her ansøgninger, at pensionsselskaberne har ejet danske aktier på et tidspunkt, der gør, at de har haft ret til udbytte, derfor har betalt udbytteskat, og derfor også har ret til at få den her skat refunderet.
Er det så virksomheder, der findes i virkeligheden, som man så på en eller anden måde har forfalskede dokumenter fra?
Ja, det er rigtige klienter, som Sanjay Shah han har haft med sig. Han har haft til dels nogle amerikanske pensionsselskaber, og så også nogle malaysiske selskaber, som han selv har været indblandet i. Så på overfladen, der, når man er skatmedarbejder, så kan man se, det er et amerikansk pensionsselskab. De er ikke skattepligtige. Det er rigtigt nok, de skal have udbetalt den her refusion. Og hvis der så ovenikøbet er forfalsket dokumentation om, at de skulle have ejet de her danske aktier, jamen, så bliver det blåstemplet fra skats side af, og pengene bliver sendt afsted.
Hvordan har han, altså det er, han er jo bare en mand, Sanjay Shah, og så har han selvfølgelig haft nogle ansatte under sig. Hvordan har han kunne udføre den fidus og forfalske de her dokumenter?
Jamen, jeg vil anbefale, at man går tilbage og lytter til afsnittet fra den 5. marts, hvis man gerne vil have det helt i dybden. Der havde vi nemlig lidt bedre tid. Men for at gøre det kort, så har Sanjay Shah simpelthen fundet et loophole, et hul i lovgivningen, som har gjort, at det har været muligt for ham at forfalske de her aktiehandler. Han har udført de her aktiehandler uden for de europæiske børser, altså det, der kaldes off the counter. Han er gået direkte til mennesker og har handlet aktier med dem uden om børsmarkedet. Det betyder, at der ikke har været den samme mængde af dokumentation på de her aktiehandler, og det betyder, at det har været meget lettere at forfalske dem, altså sværere at få bekræftet, at de rent faktisk har fundet sted. Derudover så har han lavet det, der kaldes af anklagemyndigheden et handelsloop, hvor at han har forfalsket overførsler i en ring, hvor at der så er flere forskellige aktører, som har ejet den her aktie igennem en kort tidsperiode. Og på den måde så har det altså hjulpet ham med at forfalske, at de her amerikanske pensionsselskaber eller de malaysiske selskaber skulle have ejet danske aktier på et tidspunkt, som gør, at de får udbetalt udbytte.
Okay. Jeg ved ikke, om du kan svare på det, men hvor meget det her handler om, at Sanjay Shah og hans folk har været utroligt dygtige, og hvor meget handler om, at det danske skattesystem har været hullet, som man siger?
Ja, det er jo det helt store spørgsmål i den her sag. Altså, ifølge Sanjay Shah, så har han været utroligt dygtig, og han har fundet et hul i lovgivningen, som gør, at det, han har gjort, det er teknisk set lovligt. Men vigtigst af alt er, at det, som Sanjay Shah har gjort her med handelsloops og uden for børsen og flere forskellige selskaber, som han har stået i toppen af, det er utrolig kompliceret. Han har rykket ting frem og tilbage. Han har haft ejerforhold i øst og vest, og han har forfalsket en stor del af de bevægelser og dokumenter, som han har haft at gøre med. Det vil sige, at for os journalister, der sidder nede på tilhørerrækkerne og hører den her fremlæggelse fra anklagemyndigheden, der er det også forvirrende, og det har også været forvirrende for de mennesker, der har siddet inde ved skat og skulle efterforske det her i årevis for at finde hoved og hale i det og komme til det punkt, hvor at vi kan føre en straffesag mod ham. Det her er komplicerede ting, men vi skal jo også huske, der sidder ganske almindelige mennesker, altså nogle lægdommer i den her retssag, og skal tage stilling til, hvorvidt det, han har gjort, har været lovligt eller ulovligt. Så hvis man kigger ind i det, så burde man kunne forstå det, men på overfladen, der er det altså utrolig kompliceret.
Og vi har så ikke hørt fra Sanjay Shah selv endnu, men vi ved, at han erklærer sig uskyldig i bedrageri mod den danske stat. Hvad kan du fortælle om Sanjay Shahs kommende forklaring?
Jamen, Sanjay Shah, han har jo naturligvis været stille som graven, siden at han landede i Danmark tilbage i december. Han, ham selv og hans forsvarsadvokat Kåre Pilmann har ikke vil udtale, hvad det er for et forsvar, de har tænkt sig at komme med her i retten i Glostrup. Men vi ved fra tidligere interviews, han har jo udtalt sig til medierne i den her lange periode, hvor han boede i Dubai, efter at skatteskandalen var brudt ud. Der er hans generelle mening, at han udnyttede et hul i lovgivningen. Det han gjorde, det kan godt være, at det ikke var lige efter bogen, men det var teknisk set ikke ulovligt. Han havde fundet en svaghed i det danske system, og han havde udnyttet den til at tjene mange penge. Han har blandt andet udtalt til Børsen tilbage i 2019, at han fortryder intet, og han vil gøre det hele igen. Og det er jo så også bestyrket af, at han jo erklærer sig uskyldig i den her retssag, og han ikke har valgt at tilstå, ligesom hans ansatte Mark Patterson gjorde i sidste uge.
Og Inge Høgh, du følger også sagen herfra. Hvad er det næste, der skal ske?
Jamen det helt store, som vi alle sidder og venter på, det er, at det bliver Sanjay Shahs tur til at sætte sig i vidnestolen og begynde at forklare fra hans synspunkt, hvad der har foregået i den her gerningsperiode 2012-2015, hvor anklagemyndigheden mener, at han urigtigt har fået udbetalt 9 milliarder kroner fra den danske statskasse. Og det er så en forklaring, som vi kan forvente at høre i løbet af denne uge, og som vi selvfølgelig vil følge.
Du lyttede til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Inge Høgh. Mit navn er Christoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Vil du gerne i kontakt med os, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døgnrapporten 24/7. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.